Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tere päevast, kallis Eestimaa. Eetris on poliitikakuru saade, Eesti kõige informeeritum poliitikasaade. Sel pühapäeval oleme eetris tavapärasest veidi teistsuguses formaadis. Kui meid muidu on olnud vähemalt kolm külalist eetris ja stuudios, siis täna oleme kahekesi saatejuhina poliitikakuru toimetaja Andreas Kaju ja külalisena Terve Eesti sihtasutuse asutaja Riina Raudne, kellele see pole ka sugugi esimene kord meie saates olla. Loodame teda tulevikus veel kuulda. Tere, Riina!
Tervist!
Päike lõõtsutab ja kuivatab Eestimaad nii, mis jaksab, et ei tohiks lasta meil meelest minna, et täna on Eestil tähtis pidupäev. Et mina olen 28. juunil alati tähistanud erinevaid olulisi sündmusi. Mitte kõige vähem tähtis ei ole neist üldse olnud, ja tõe sõna, ma ei tee praegu nalja, Eesti põhiseaduse vastuvõtmise aastapäev 1992-28 juuni võeti vastu see põhiseadus, mis meil iseseisvuse taastanud Eestis kehtib ja mida küll hiljem on muudatud. Ja see on sellel aastal veel eriti tähenduslik, kuna me tähistame ka ju põhiseaduse 100. aastapäeva. Aga ärme unusta, et kõige olulisem eestlastel oli siiski sel nädalal jaanid. Et mida sina, Riina, jaanide ajal tegid?
No, jaanide ajal ma kõige rohkem rõõmustasin selle üle, et me päriselt saamegi toast välja ja tohime ikkagi koguneda, et koronaviiruse teine laine ei ole siin peale tulnud, kõik on endiselt kontrolli all ja ma arvan, et just kontrastiks nagu sellele kevadele ongi, ma olen suurt tähelepanu pööranud lihtsalt sellisele õuesolekule, kohalolekule ja nendest Zoom-kõnedest ja interneti kohtumistest väljas olekule. Nii et oli selline mõnus pere ja sõprade keskis lõkkesse vaatamine ja kerge sašlõkk.
No sul on need jaane ka ikkagi kümneid ja kümneid juba kogunenud, täpselt ei teagi, et kuidas need erinevad on olnud, kui see viiruse kui šokist välja tulemise eriline efekt kõrvale jätta võrreldes varasematega või võrreldes 90-tega, 80-tega?
Jah, just siin korraks arutasime, et meie kui 80-te lapsed oleme täiesti erinevaid jaane näinud ja et eks nende pühade tähendusväli mõnes mõttes jääb samaks ja mõnes mõttes muutub või vorm vähemalt muutub, et mina kasvasin üles hästi väikses kohas Läänemaal, sellises toredas sofoosis ja ma arvan, et need jaanituled, millest ma tolle ajal sain osa võtta lapsena, võibolla kõige rohkem meenutasid mulle selliseid rahvuslike seene, mida võiks ette kujutada kuskil vabaõhumuuseumis, et oli korralik lõke, kus oli päris küla ja päris kogukond ümber ja kui ei mänginud just päris kukerpillid, siis vähemalt mängisid nad päris kukerpillide laule ja hüpati üle lõkke. Sellised mälestused on mul 80-test 90-tel, kus tundus, et võibolla seda rahvuslikust ei ole vaja nii palju rõhutada, meenuvad mulle sellised samuti kodukoha kaarhalli juures tekkinud diskot Dr. Alboni saatel, mis kuidagi tundus, et see sõike jaanitule rahvuslik element korraks nagu läks kaduma. Aga noh, eks neid jaanitulesid ole ka 90-tel igasuguseid olnud. Ja siis 2000-tel mina elasin väga, väga pikalt 9 aastat Eestist väljas, käies erinevates koolides ja mul jäid mitmed jaanituled ja jaanipäevad nagu üldse tähistamata, et see oli küll imelik, et just kui ei oleks seda rütmipunkti nagu aastas, et imelik on näiteks, kui sul on jaanipäeval mingi eksam või sul on lihtsalt tavaline tööpäev kella 9-5.
Ma arvan, et minu kogemused muidugi on suhteliselt sarnased sinu omadele, et kuigi ma arvan, et me peame mõlemad tõdema, et siin mälu võib nagu vingerpüsse mängida ja, ja kuidagi tagantjärgi võib-olla on suurem soov neid varajasemad jaanipühi romantiseerida. Et kui proovida nagu väga selgelt mõelda, siis kipub peale tulema tunne, et tõenäoliselt on jaanipäevad muutunud nagu ka ikkagi poliitilisemaks, nagu selle kõige avaramas mõttes, et minu lapsepõlv kindlasti, 80-ndat nendest ma suurt algusest ei mäleta ja lõpuosa ja 90-ndat alguse jaanipäevad sulavad kokku, et sai veedetud isa ja teiste tema tuttavate erinevate ühiskonnategelaste peredega koos, kus minul ei olnud võimalik osa saada arvamuste vahetusest, mida tegid täiskasvanud ja vaatasin kõrvalt pealt üritusi, mis kindlasti olid vürtsitatud üksjagu nagu alkoholiga, siis täna 2000-tel ja sellel kümnendil, mis nüüd läbi on saanud ja mis nüüd alanud on kindlasti jaanipäev rohkem, ta on sõjaväeline, meil on paraad, mis küll selle aastal ära jäi, aga me mõtleme rohkem vabadussõja peale, me kirjutame sellest, sinagi tunnistasid mulle, et sa viisid pärja selle aastal, et 10 aastat tagasi
lilled,
ma poleks
lilled.
Aga siis ma poleks 10 aastat tagasi seda sinust kunagi osanud arvata ja ka endast mitte.
Et, kas sina viisid ka lilled?
Ma ei viinud, aga käisime Rõuga kandis ja Lõuna-Eestis ringi. Jällegi need on paigad, mida ma nooruspõlves ei osanud nagu nautida linna lapsena. Mm-hmm. Täna vaatad nagu teise pilguga loed lahingute ajalugu ja üldse Eesti iseseisvuse esimesi aastaid. Et kuigi need skulptuure on meil vähe, mida austamas käia pärgade või lilledega või mille juures lihtsalt tore jalutada oleks parkides linnas või maale mõelda, et meil enne teist maailmasõda oli neid suurusjärgus 170, mõni lausa kaunis, nagu ka esteetiliste väärtuste järgi hinnatud, aga valdav enamus neist üle 90% lasti kommunistide, olgu nad siis eestlased või venelased poolt õhku, kas teise maailmasõja ajal või selle järel. Ja skulptuuride õhkulaskmine on moes ka praegu, kui vaadata, mis toimub Lääne-Euroopas või Põhja-Ameerikas, et kõik raadokuulajad võib-olla pole suvel jõudnud aiatööde kõrvalt jälgida, aga ajalooga klatitakse arveid erineval pool, eks ole, et Ameerikas kindlasti on rohkem olnud uudistes seoses rassirahutustega, seoses selle Minneapolise linnas politsei vägivalla tõttu hukkunud ameeriklase George Floydiga, mis on siis kasvanud nagu laiemateks siis ühiskondlikeks rahutusteks politsei vägivalla vastu, aga ka rassilise ebaõigluse vastu ja sealt edasi juba laiemad küsimused sellest, et kust on ühiskond alguse saanud või mis on selle riigi alused ja väärtused ja kas ühtesid inimesi võiks austada ja mitte austada, kes riigi sünniloo juures võib-olla on olnud, aga 200 aastat hiljem nende väärtused ja tõekspidamised kindlasti tänapäevaste standardite järgi ei lubaks neid poliitilises peavoolus osaleda. Et kas meil on ka põhjust siin, on meil üldse sellist kana nagu oma ajalooga kitkuda või oleme me selles osas kuidagi säästetumad võrreldes ameeriklaste või ka eurooplastega, me nägime Inglismaal ja või ka Belgias, kus Leopold teine maha tõmmati tema Kongo tapatalgude eest ja tema valitsuse ajal ja nii edasi.
No esimene asi, mis mulle lihtsalt pähe tuleb kohe, on see, et võib-olla need suuremad kanakitkumised ajaloo ja monumentidega toimusid läbi 90-ndate ja 2000-ndate alguse ära ja no see viitabki võib-olla sellele, et need monumentid, mida ehitatakse või maha võetakse või taastatakse ja siis suure pidulikusega avatakse, et noh, aegajalt nad nagu rõhutavad mingisugust asja, mida tõesti oleks vaja mäletada, aga väga sageli nad ka siis tugevdavad mingisugust narratiivi, mida mõnel poliitilisel osapoolel on hetkel vaja tõstatada või hoida. Et sellega seoses tulla enda vabadusse ja monumentide juurde tagasi, et ma ka mõtlen, et nagu kogu see just see, et võidu püha on jaanipäevaga samal nädalavahetusel või samas pühas on, et see on olnud selline õppimise aeg ka võib-olla läbi nende igasuguste sammaste taastamise, mis on uudistest läbi käinud, aga et jah, praeguse seisuga ma ei oska kohe mitte midagi öelda selle kohta, kas mõni monument meil veel maha võtmist ootab, et võib-olla järgmise teema valguses, et tõstaks kandidaadina korraks ja rohkem ka naljana üles Anton Hansen Tammsaare, meie kalli kirjaniku monumendi lihtsalt selle eest, et ta on tõe ja õiguse esimeses osas kujutanud naiste vastast vägivalda.
Nii, aga kas see nüüd oli nali või mitte, et kuidas sina oma põlvkonna esindajana, kas sul on probleeme sellega, kuidas tõese õiguse esimeses osas naiste vastast vägivalda kujutatakse või peaks seda kommenteerima, eks ole, Ameerikas meil on moes praegu Netflixist või mujalt voogedastustest filmide maha võtmine selleks, et neile juurde panna kommentaarid, nii nagu juhtus Tuulest viidud filmiga. No, kus on väga tõsiseid küsimusi just selles osas, kuidas kujutatakse Afro-Ameerika naistest koduteenijad rolli toonases Ameerika iseseisvussõja aegses ja järgses Ameerikas?
No, ega mul vastust ei ole, mul on küsimuseks, püstitangi selle küsimusena, aga ma, no, kui sa lihtsalt isikliku arvamust mult küsid, et siis ma loomulikult sel nii monumendi jätaks, kui ka tegelikult mul ei ole otseseid etteheiteid sellele ka, kuidas see kirjeldus on toimunud, sellepärast, et mõneti avab see just võimalusi nagu sellest kõigest rääkida, sellest, no, ütleme see teos ja ka see film siis ongi võib-olla selline tore vestluse avaja, mida meil vaja läheb, aga ma ei hakkaks seda kuidagi ümber kirjutama veel vähem Anton Hansen Tammsaare monumenti maha võtma.
No, esimesest lõksust tulime, ma arvan, praegu edukalt läbi, et ei saanud kuulsaks praegu ettepanekuga südasuvel.
Võib-olla tegelikult, ma tahan seda rääkides tegelikult veel võrdlusest Ameerikaga ja et noh, võib-olla on Eestis tegelikult siiski ka monumente, mida meie kuidagi ei pane tähele. Ma lihtsalt ütlen, et kuna me oleme siin siis, et me oleme eestlased, eesti keelt rääkivad eestlased Eesti maaleks ja see kõik kuidagi, me tunneme väga suurt võib-olla omanditunnet selle ühisosa üle, mida siin on niimoodi nende monumentidega mälestatud, et ma samas nagu ei väida, et Eestis ei ole kujutatud monumente või Eestis ei ole midagi, mis kedagi teist, kes siin elab või on siin pikalt elanud, ei võiks solvata. Ja et võib-olla mingil hetkel peame me selles osas olema kuidagi tundlikumalt, vähemalt uusi küsimusi küsima endalt selles osas.
Ja aga mulle tundub, et kui laias astus siin ongi kaks valikut, mis ei ole võib-olla vastandlikud, aga siiski äärmiselt erinevad ja nad kohtlevad kodanike nagu väga, väga erinevalt, kas mõtleva või mitte mõtleva inimesena. Et need valikud laias astus ongi teha nii, nagu tegi Netflix, et võtab selle Tuulest viidud maha voogedastusest, kirjutab mingisugused eessõnad või kommentaarid juurde ja sa pead vaatama seda nagu muusiumis koos siis oma kümnendile omase nagu õpetusega või kaanoniga sellest, mis on tegelikult õige ja et sa ikkagi paneksid tähele, et sa ei laseks ennast ära veenda sellest filmist, et Afroameerika täidlusele kipub naine peab olema just kodus nagu teenindaja või koduabiline, mitte iseseisev sinuga võrdne inimene ühiskonnas. Või siis me nagu usaldame üksteist ühiskonda, et laias laastus inimesed on valmis ja suutelised kogu aeg jooksvalt ikkagi ümber mõtestama, noh, tarbides meediat ja ajakirjandust, käies koolis, aga pidevalt, et ühiskond ise uueneb tegelikult ja mõtestab ümber, olgu see siis skulptuure, või mida iganes muud meie ümber, mis noh, kindlasti kogu aeg omandab nagu uut mõtet, nii nagu ajalugu parasjagu kulgeb voolusängis. Et kumba pidi, kas sa tahad pigem ikkagi, et need seletavad plaadid oleksid juures meie ümber või usaldad inimesi?
Ma tahaks öelda, et ma usaldan nagu ma ka selle Tammsaare näite puhul sinna ma jõudsin, et pigem usaldaks nagu seda muutuvat vestlust, mis nende teoste lugemisega kaasas käib, aga noh, siia tegelikult tuleb juurde üks täiendav kontekst, mis on sotsiaalmeedia ja fake news ja noh, kuidas mingeid narratiive on võimalik kokku panna ja võimendada viisil, mis ei lähe võib-olla üldse sellise nagu positiivse peavooluga kokku, et aga see, ma arvan, peab teiseks korraks jääma, sest see on väga, väga suurte uute teemade avamine.
Just, aga uute teemade juurde kohe lähemegi, aga enne üks väike reklaamipaus.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika guru.
Poliitika guru tagasi eetris, südasuvine saade enne väikest suvepuhkust. Meie saate teise bloki põhiteemaks saab olla ainult üks selle nädala ilmselt enim tundeid kütnud Aivar Mäe ja tema isikliku sarmi ja joviaalsuse küsimus. Joviaalsus kindlasti võiks olla ka, ma arvan, nädala sõna, et üks enim korratud sõnu, mis paljudele oli võib-olla uus ja tuttav, et sellist viigilähte on vähe saanud kasutada Eestis mehed või naised, kui need milleski on süüdistatud. Mida sina arvad, Aivar Mäe, joviaalsusest?
Mingi osamust tahaks öelda, et issand jumal, kas me ikka tõesti veel peame nendest teemadest niimoodi rääkima ja siis kõik ülejäänud osad minust ütlevad, väga tore, sellised asjad toimuvad väga mitmetes ühiskonna kihtides, väga paljudes organisatsioonides, varjatumal ja varjamatumal kujul ja on väga tore, et me saame sellest rääkida ja võib-olla tahaksin alguses kohe öelda need disclaimerid, et muidugi on kahju, et me nüüd niimoodi peame ka meedias just kui kohut mõistma ja et võib-olla nagu kasutakski mõnda näidet sellest episoodist võib-olla lihtsalt nagu illustreerimiseks, aga ma arvan, et see diskussioon ühiskonnas nagu mida tuleks arutada selles osas, et mis on siis lubatav käitumine ülemustele ja milliseid kohustusi see toob kaasa alluvatele või mis on lubatud meesülemustele, milliseid kohustusi see paneb naisalluvate õlgadele, ma arvan, on vägagi haljas. Et ma ei tea, kust alustada, mis mõtteid ja tundeid sul endal on tekinud seda kõike metaboliseerides.
Ma arvan, et kui nüüd päris ausalt kusagilt alustada, siis kindlasti esimene tunne on nagu kohmetus ja kerge saamatus. Sellepärast, et ega ma ei oska sellel teemal nagu julgelt veel arutleda, eriti kui ma olen naiste seltskonnas. Nii imelik kui see ka veel ei ole. Aga ma millegi pärast arvan, et see tegelikult ei ole imelik ja ma arvan, et väga paljud tunnevad ennast niimoodi, et kuidagi ja ma arvan, et see tuleneb nagu võib-olla sellest, et mina vähemalt ise nagu kardan sisimas, et tõenäoliselt need seisukohad, mida ma ise pean nagu õigeks sellises küsimuses nagu, ütleme, milline on sotsiaalselt korrektne käitumine, kogu seksuaalsuse, diskrimineerimise, inimeste võrdse kohtlemise teemad, et äkki ikkagi need seisukohad, mis mul siis tegelikult on, ei ole nagu üldse aksepteeritavad, et ma jään kohe pärast nende väljendamist väljapoole nagu selle lubatud diskussiooni nagu piire. Ja noh, see ei ole, ja see ei ole mitte sellepärast, et ma nüüd, et ma kardan jääda väljaspoole selle lubatud diskussiooni piire, seetõttu ma ei väljenda oma seisukohti, mida ma arvan Aivar Mäe käitumist või mingist muust, vaid see tuleneb ka pigem sellest, et kui ma ise mõtlen selle peale, et mis on mu seisukohad täna või mitte seisukohad vähem, ma arvan, väga palju on siin kinni lihtsalt nagu käitumisest, mis tuleneb nagu õpitust, on ju, omandatust vanemate pealt ümbritsevast keskkonnast, siis kui vaatad nagu ka enda käitumismuutust, noh, mina olen noorem keskealine ja siis võtad, ütleme, viimased 25 aastat, ütleme, alates teisme east tänaseni, on kindlasti palju nagu muutunud ja noh, kui ma vaatan enda käitumist siis nagu teismeas või ka ütleme noore täiskasvanuna, ma arvan, siis kindlasti on võimalik sealt leida nagu episood seal ka naistega suhtlemise või nende kohtlemise küsimustes, mida nagu ei saaks nagu igati pidada sotsiaalselt aksepteerituks tänases mõttes. Vaid 20 aastaga, eks ole, on väga suured muutused toimunud. Et, ja ma arvan, et see teeb väga paljud meist nagu pelglikuks selle küsimuse osas kaasa arutamisest, et esiteks on küsimus ise enda käitumisest, on ja, kusagil minevikus võib-olla, ja see nagu piirab kuidagi argumenteerimisvõimalust nagu täna, et tunned, et sul ei ole äkki õigust isegi kaasa rääkida. Minu puhul on seda täiendav moment see, et mul on kaks tütart ka, et mis tõttu ma tunnen, et ma pean olema eriti tähelepanelik ja pigem mul on lihtsam sellistes küsimustes automaatselt usaldada oma naise nagu tähelepanekuid, juhiseid meie lastele ja pigem ise neid korrata kui originaalitseda, kuigi vahel tahaks, eks ole, väljendada oma seisukohta ka, et aga see on see küsimus ka sest, et ma ei saa kunagi nagu tajuda või aru saada nende perspektiivist päris lõpuni, seetõttu ma usaldan nagu oma naise küsimust, et selles mõttes see on üks küsimusi, mida kui me siin saate eel ette valmistasime ennast, noh, mida sina kirja panid ühe küsimusena, et kuidas nagu pidada keerulisi vestlusi nagu meeste ja naiste vahelises sellises küsimuses ja kuidas mehena meestele seda seletada ja see ongi meie aja üks nagu suuremaid väljakutseid. Ma arvan täna ka, et kuidas tahtmata seda Aivar Mäe nagu personaalküsimust arutada, et kuidas arutada sellest kodus on ju, või sarnastest kaasustest, et mida, mis juhtnööre sina siin tahad nagu anda, kas sa ka soovitad usaldada oma naisi ja tütreid, et las nad selgitavad ise, mida nad sellest arvavad, või peaks mul olema mingi endast tulenev seisukoht ka, mida ma peaksin siin väljendama?
No minu meelest ma just tahan öelda, et see, kuidas sa seda kõike just kirjeldasid, minu meelest näitab väga palju seda, mida Aivar Mäe võib-olla ei ole oma käitumises nii palju demonstreerinud, mis tundub lihtsalt olevat selline oma privileegi üle nagu natuke arutlemine ja reflekteerimine, et kuidagi kui ja noh, see ei ole ainult meeste ja naiste vahelises suhtes küsimus, on ju, et kui mina Ameerikasse kolisin aastal, ma ei tea, 2007 ma sain esimest korda aru, et ma olen valge või noh, ühesõnaga ma muidugi teadsin varem, et ma olen valge, aga ma ei olnud pidanud selle üle üldse juurdlema, aga järsku oma väga nagu uute tuttavate seltskonnas ma sain aru, et nende jaoks ei näe elu samamoodi välja ja mingid asjad, mida mulle Ameerika võimaldab, Ameerika ei võimalda neid neileks. Ja noh, mis mind on nagu üllatanud selle Aivar Mäe kaasuse juures on võib-olla just see, et see üldine reaktsioon, mis on nii sellel tema enda organisatsioonil kui ka siis laiemalt ühiskonnal võib-olla tervikuna nagu tema käitumisele ja ma tegelikult kogu ühiskonna reaktsiooni muidugi ei tea, aga ma tegin nii palju eeltööd, et ma töötasin läbi, ma arvan, võib-olla 1000 kommentaari sellise diskursuse analüütikuna.
Tavaliselt on see viga.
Jah, aga tegelikult tead, see on täitsa nagu okei tööriist, kui sa otsustad, et sa töötad läbi suure volüümi, sellepärast, et sealt ikkagi, ütleme, seal on mingid roppused ja inimesed elavad oma viha välja, aga ikkagi sealt selgub mingisugune 3-4 suurt teemat ja tegelikult sageli need on ka need teemad, mida siis viisakamalt kirjutatakse arvamuskülgedel või kui sa satud kellegiga vestlema, siis on need teemad, mida arutatakse, aga nagu kaks asja, mis mulle nagu mind jäid nagu kriipima, et üks on see, et nii selles, mida Aivar Mäe väljendab, nii selles, mida väljendas Arne Mikk, kui ka selles, nagu mida väljendavad paljud kommentaatorid, nagu tundubki, et ta on ikkagi palju mehi, kellele näib, et kuidagi, kui nad peaksid kuidagi oma selliseid impulsse talitsema lähenemiskatsetel või nagu, ütleme, et nad nagu peaksid kuidagi hoidma end paos ja mitte kallistama või mitte patsutama, et see kuidagi piiraks nende sellist essentsiaalset mehelikkust või nende joviaalsust, eks? Ja et paneme nüüd selle veel omakorda nagu töökeskkonda, et selleks, et olla normaalne mees ülemus, et sul just kui peakski olema õigus lihtsalt kedagi puudutada, aga et see siis või noh, teha sellist tüüpi nalju, et kuule, ma unustasin oma ambarja sinu juurde naiskolleegile öelduna, siis mis tegelikult tõlkes tähendab seda, et hei, siin on minu veetlev naiskolleeg, kes just veeti söö minuga. Et kui sa nagu kujutaks ette, et näiteks mingi sinu lähedane käib sellises kohas tööl, kus tema ülemus talle seda ütleb, et see on päris nagu haavav. Et mulle kuidagi jääb mulje, et tegelikult midagi on sellest perspektiivist puudu ja näha nagu kui paljud mehed on väljendanud sellist nagu enese kaitset, et nii on alati olnud või et kust nüüd tulevad välja mingisugused lumehelbekesed, kes siin kõige peale solvuvad ja et mida nad nüüd endast ette kujutavad, et see kuidagi nagu tekitab tõsiseid küsimusi selles osas, et kas kuskil on, et kas on tegelikult äkki väga levinud tunnetus, et naised just kui peaksidki olema lihtsalt sellised füüsilised kehad ja objektid, kelle vastu, sõna otses mõttes objektid, asjad, mida saab katsuda niimoodi enda suva järgi, kellele saab öelda erinevaid asju enda suva järgi, kelle üle saab nalja teha ja et nad just kui ja et need mees ülemused töökoha kontekstis isegi just kui ei pea korraks peatuma rakendama empaat ja väga nagu hoolikalt tunnetama, kas see on praegu nagu sobiv. Et ma tajun, et see, kui suurelt selline nagu tunnetus lööb vastu, see on mind nagu šokeerinud. Ja see, mida sina oma sellises arutelus just tegid, oli see, et sa kuidagi vastupidi nagu näitasid väga palju empaatiat ja seda, et sa ütlesid, et sa tegelikult isegi ei tea, mis need õiged vastused oleks, et võib-olla oleks õigem nagu peatuda ja kuulata ja võtta võib-olla kellegi teise näpunäiteid, kui nii mingisugune parem lahendus nagu tuleb. Ja ma arvan, et tegelikult nagu me ei saagi kõiki situatsioone kõikides kontekstides lõpuni reeglistada, aga ma arvan, et see vastastikune nagu kuulamine ja tegelikult uskumine, et ka nagu 22-aastane baleriin on ja tal on võib-olla nagu, ta on isiksus, kellel on oma soovid tunded, enese teostuse sooveks lähedased, et see on väärt arvesse võtmist. Et minu see on nagu see üks aluseks. Ja nüüd minu huvi on, et kuidas nagu pidada selliseid vestlusi, küsimus ei ole ainult teadmistes, vaid just selles tunnetuses, kui me selle teema nagu avame, vastu tuleb nagu nii suur kaitsereaktsioon mõlemalt poolt.
No vaata, see nagu seda minu ettevaatlikkus, see oli üks minu ettevaatlikkus on nagu teisaseid põhjuseid, et üks on, üks ongi nagu tõeline võib-olla teadmatus, kuidas seda teemat nagu adresseerida, sest see puudutab ka kindlasti ise ennast, ja nii edasi, ma olen ka tööandja ettevõttes ja tegevusvaldkonnas, mis klassikaliselt on, on rohkem naiste pärusmaa olnud ja alati on naisi rohkem nagu organisatsioonis ja nii edasi. Aga see teisane põhjus on just see ikkagi väga tugev nagu polarisatsioon, et, et ja siin jällegi nagu ühelt poolt on selge, et sellistes küsimustes tuleb nagu vaikesättena alati alustada ja usaldada nii-öelda ohvri või ohvrite seisukohta ja käsitlust. Ja see on nagu lähtekoht, eks ole. Ja siis vaadata, kuhu nagu asjaolude selgitamisel nagu välja jõuda. Aga lihtsalt kuna me elame nagu ajastul, kus see on üks, kus õigluse saavutamine selles küsimuses on üks kandvaid telgi Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas ja see suund on niivõrd selge, eks? Siis nagu kõik juhtumid, mida käsitletakse, lähevad sellesse suurde nagu mäslevasse voogu, mis kannab kõiki nagu ainult ühes suunas ja seal ei ole ruumi enam arutelule, et vaatame nüüd sel nüanssidele või vaatame selle konkreetse asja konteksti või et kas inimene lihtsalt oli puudulik on ju, või on ta juba koletis on ju. Ja tegelikult seal vahel on nagu suur spekter, eks, et, et kus tehakse vigu, millest õpitakse, inimesed arenevad eriti, kui see puudutab nagu üle aastakümned tulatuvad näiteks käitumist või kunagi minevikku jäänud käitumist, millele me täna hakkame hinnanguid andma, mis Ameerika poliitikas on eriti terav. Aga enne kui me läheme nende juurde tagasi, selle teema juurde tagasi, teeme ühe väikese pausi, et siis selle sama teemaga kohe taas jätkata.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika guru.
Poliitikakuru tagasi eetris, jätkame Aivar Mäe personaaliast avaliku agendasse tõusetunud teemaga ka saate kolmandas blokis. See, kuhu me poolel jäime, oli küsimus sellest, et kas sellistes küsimustes nagu seksuaalne või sooline diskrimineerimine või ka sellega laias mõttes nagu seotud teemad, kas seal on üldse mingit spektrit õige ja vale käitumise vahel, mida me siiski oleme valmis nagu taluma, mõeldes selle peale, et me liigume kogu aeg ühiskonnana nagu parema tulemuse poole või on inimene kas nagu täielikult meie ootuste järgi käituv või siis koletis ja seal vahepeal mingit talutavat puudulikust ei saa üldse olemas olla.
Noh, kuna sa nii mustvalgelt selle küsimuse esitad, et noh, siis mulle tundub, et seal just nimelt see spekter ongi, mis hästi palju nagu kontekstis sõltub, et me peame väga palju asju siin arvesse võtma, et näed, esiteks mulle ei meeldi ja võibolla see läheb tagasi selle juurde, et näed, kuidas me saame jääda ise oma emotsioonides nii tasakaalukaks, et me ei tunne ennast isiklikult rünnatuna üldse selle teema tõusetumisega, ja et me tegelikult saame nendel nüanssidel peatuda. Ja, et näiteks, et see ei libiseks selliseks mehed versus naised teemaks. Sest noh, kui ma mõtlen tegelike kaasuste peale, mida mina ise tean, on, kus inimestel on olnud kas mingisugused sellised pikaaegsed ahistajad või mingid stalkerid. Ma tean kolme juhtu, kus on olnud tegemist naisalluva või naisega, kes on nagu mitme aasta jooksul mingit meest ahistanud. Ja ma tean ühte, kus minu ühte sõbrannat ahistati niimoodi aastate jooksul. Et minu mõelest see kindlasti ei ole üheselt ja loomulikult samas on ju naiste vastast vägivalda on rohkem kui meeste vastast vägivalda. Aga et näed, kuidas me saame nagu neid, kuidas me saame kokku tulla ja kuidagi arutada, et okei, võtaks seda ka arvesse, et nagu normid ajas muutuvad ja jah, et tunnistame, et oligi 80-ndatel, 70-ndatel, 60-ndatel me tulime kokku ja meil olid nagu vaikivad kokkulepped, mis olid teissugused. Ja me ei saa nende, või need aeg on muutunud, kontekst on muutunud, et võibolla just see sama, et see joviaalsete meesülemuste soov enda essentsiaalset mehelikust oma töökohas väljendada, nüüd põrkub nagu järsku noorte naiste võimestatuse vastu, kes ei taha sellist asja taluda. Ja see on nagu täiesti adekvaatne adekvaatne võimu ümber jagamise küsimus. Et seal on see selline ajaline mõõde, et me olemegi liikumas ühest sellisest nagu tasakaalussüsteemist nagu uude tasakaalu. Ja me oleme praegu kuskil seal vahel, et mulle tundub, et kui vaadata, kuidas Estonia on avalikult vähemalt reageerinud, et siis tundub, et see on organisatsioon, mis on toitnud Aivar Mäe sellist tüüpi käitumist. Ja,
aga Riina, ma ikkagi segan vahele, vaata lihtsalt see teema on väljaspool nagu minu kompetentsi teemade ringi, aga kui ma laenan näiteid teemast, kus ma tean natuke rohkem, mis on eks Ameerika poliitika ajalugu, siis... Siis seal olevad näited, on ju, meil on president Trump praegu, no, kelle täiesti ebaadekvaatne ja tõenäoliselt ka kriminaalne käitumine naiste diskrimineerimises tema varasema karjääri jooksul ei ole saladus, eks ole. Samas meil on vastas nüüd nagu Joe Biden, kelle osas täpselt samamoodi on 80. lõpust 90. algusest nii-öelda palju käitumise näiteid, mida erinevad siis temaga kokku puutunud naised, naispoliitikud on üles toonud, mis täna kindlasti oleks täiesti lubamatud, aga mida Bideniga ise samast põlvkonnast olevad naispoliitikud nagu Nancy Pelosi või Dianne Feinstein, kes on demokraatide nagu liidrid, eks ole, California, progressiivse California tipp naispoliitikud, on mõlemad öelnud, et noh, et see ei ole midagi, et see on lihtsalt Biden on touchy-feely nagu tüüp, on ju, kes lihtsalt on alati hõlmanud ja emmanud nagu inimesi ja naisi. Et seal on selge nagu põlvkonnaline lõhe, kus sama põlvkonna naised käsitlevadki seda teemat teistmoodi nagu, ja kui me räägime sest Estonia kaasusest ka, kus on nagu mikud on nagu nõukogust ja ma mõtlen seda ainult kõige paremas mõttes praegu, nagu hoiavadki sama liini, mitte võibolla tingimata üldse tulenevalt sellepärast, et nad on nagu kolm pätti praegu nagu samas jões või samas tünnis, vaid sellepärast, et see ongi nende põlvkonna nagu vaade ja kui ma vaatasin seal nõukogus olevad naisi, Helle Monika Helme ja Urve Tiidus, kes ka pressikonverentsil olid reedel, kellel ei olnud ka mitte midagi öelda nendele ohvritele, vaid käsitleti see kui administratiiv küsimust, et Aivar Mäe läheb puhkusele, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Siis jah, meil on nagu see üleminek, mida sa kirjeldad, aga kuidas me saame seda ikkagi nii läbi viia, et me ei lase nagu seda põlvkonda, kes ei tõenäoliselt ei suudagi mõista seda, mida see 22-aastane baleriin mõtleb. Et me ei lase neid läbi akliha masina ka päris, on, sest et kuidas seda nagu menetleda, seda põlvkondade üles, seda väärtus nagu vahemiku või nagu dihotoomiat, mis on teistes riikides kaardistatud täpselt samasugune, eks ole?
Mul on täpselt sama küsimus, sest mulle tundub just, et selle muutuse raames nagu ei ole täiesti õiglane neid täiesti läbi hakkliha masina lasta, aga ma arvan, et aeg-ajalt mõni, noh, nimetame seda näidispoomiseks või ütleme, mõni selline nagu skandaal tegelikult aitab valgustada, milles see case on. Ja ma arvan, et tegelikult, mis reaalselt saab, on see, et nüüd kui Estonia peab oma mainet parandama hakkama, siis nad tulevad võib-olla näiteks sinu juurde suhtekorraldusabi paluma. Ja see tegelikult, ma arvan, et tegelikult, mis toimub, on see, et väga paljud inimesed seal Estonias nagu tunnevad ennast, võib-olla tunnevad kergendust. See võimaldab ka nagu meestel, kellel on juba hoopis teissugused nagu tajud, kuidagi nagu seista rohkem võib-olla nende naiste eest, kellele Aivar Mäe on mingeid imelik asju öelnud. Ja siis mingitel hetkedel turundusinimesed tulevad ütlevad, et kuule, nagu see absoluutselt ei lähe. Et kuidagi niimoodi asjade kombinatsioonis, kas mina isiklikult arvaks, et nagu Aivar Mäe tööle jätmine või töölt vabastamine on nagu küsimus, et ma ka ei julgesin midagi öelda, et ma ka saadaks selle kuskile mingi järgneva menetlemise nagu etappidesse, sest et praegu on ikkagi nagu ajakirjanduse põhjal kõik see, aga jah, ühesõnaga, ma olen nõus see küsimusega ja mul ei ole nagu vastust. Ma toon ühe paralleeli näiteks sellest kiva koolikiusamise programmist. Et see on mõnevõrra huvitav paralleel. Et näiteks, siis on väga palju olnud ka juttu, et miks need naised ei tee midagi muud. Et miks nad kõrvakiilu siis ei annud või miks nad ei öelnud kohe, et nagu selline käitumine ja neile ei ole vastuvõetav. Et nagu seal koolikiusamistuurides on väga pikalt nagu vaadeldud ja jõutud järeldusele, et tegelikult kui sa teed sekkumisi kiusatutele või siis kiusajatele, et need ei ole nagu efektiivsed, aga see pealtnägijate seltskond, see vaikiv enamus, et see, kuidas nemad käituvad, kas nad nagu valavad õli tulle, kergelt plaksutavad, kirjutavad, et oi, kuidas me ootame kõik oma suure juhi nagu komplimente või nad kergelt nagu pööravad pea ära, see on tegelikult see norm, mis siis nagu nii-öelda on see sotsiaalne kontroll, mis on nagu momentaalselt kuidagi momentist momenti peaks seda olukorda pikas perspektiivis nagu teise kohta viima. Sest ma küsiks näiteks, et kui Aivar Mäe praegu, ma ei tea, mõnele väiksele, näiteks 8-aastasele poisile kõrvakiilu annaks Estonia foajees, on ju, et kas see pädeks? Ma arvan, et väga paljud sekkuks, sest see on norm, mis on absoluutselt praeguseks selge, et lapsi ei väär kohelda, aga see, et sa oma alluvat noort naist ikkagi saad kuidagi niimoodi kergelt nagu mõnitada, inimestele tundub imelik minna sellist nagu eraasja ja inimese isikliku stiili ja joviaalsust kuidagi kommenteerima ja eks siis kardetakse nagu oma töökoha pärast.
Ja kuigi mulle tundub, et asjad ka selles konkreetses juhtumis ei ole võibolla päris nii hullud, et, mm-hmm. et ma arvan, et paljud asjad, mida sina praegu mõtestad selle mõnitamisena, väga paljud inimesed endiselt ei oska seda niimoodi näha, et, mm-hmm. et nad ei arva, et on okei mõnitada naist, vaid nad ei saa aru, et see on naisterahva mõnitamine, kui sa teed koosolekul teiste ees või ka eraviisiliselt inimese eraelu üle mingisugust nalja, mis on täiesti mm-hmm. asja kohatu nagu töösuhteseks ole, mm-hmm. et kas tal koduski kellelgi kohta oleks, et mm-hmm. seda lihtsalt ei mõisteta, et see on ebanormaalne.
Aga isegi kui lugeda kõiki neid artikleid, mis praeguselt on nagu välja tulnud, siis inimesed ütlevad, et kolleegid on talle tagasisidet annud ja meeskolleegid on ennast ebamugavalt tundnud mingisuguse sellise käitumise juures. Ja olles on ju tööjõus osalev naine, ma olen isegi kogenud nagu olukordi, kus näiteks sa oled konsultantina mingisuguse kliendi juures, näiteks koos oma meeskolleegiga, kes kuidagi nagu pöörab sulle sellist tüüpi tähelepanu. Näiteks sa lähed on ju ja siis ta sind kallistab väga pikalt, aga meeskolleegi ei kallista ja seisab oma nagu naiskolleegide juures samal ajal. Et see on nagu piisavalt imelik, et kõik näevad seda ja et minu meeskolleeg pärast vabandab, et issand kui imelikult ta käitus ja ma ei teadnud, mida teha. Et mul on hiljuti olnud sellised kogemusi eelmisest aastast vähemalt 2 või 3 korda. Et ma olen nõus, see on nagu, ma arvan, et sellist tüüpi nagu naiivsed kuidagi nagu siis nagu märkamatus saavadki endale lubada inimesed, kelle privileegi tõttu nagu kuidagi teda ümbritsevad inimesed ei anna talle sellist nagu hukkamõistvat tagasisidet. Ja kui see piisavalt kaua kestab, et kui inimesed on nagu eluaeg olnud näiteks juhtivatel positsioonidel, siis neil võibki olla kergelt nagu vildakas aru saama sellest, aga see ei tähenda, et teised inimesed nagu ei näeks seda.
Riina, midagi ole teha, et suur suvi läheneb ja meie saate lõpp on ka juba ukse ees, et viimase teemana, kuid väga põgusalt küll, tuleb meil rääkida maasikatest, et oled sa suvised Eesti maasikaid seal maal saanud süüa, kus sa elad praegu?
Ausalt öeldes käisin eile metsmaasikaid korjamas juba ja hoian kiivalt silma peal nende valmimisel, aga jälgin suure huviga ka, kuidas Eesti maasikasaaga ja võõrtööjõu küsimused siin arenevad ja mind vaevab küsimused, kas Eesti maasikas kui võõrtööjõudu oluliselt piirata üldse osutub tulevikus kasumlikuks.
Sest?
Sest tundub, et eestlastele sellise hinna eest selline töö ei ole enam vastu võetav. Ja nüüd on küsimus, et kas see, et need on just Eesti maasikad, on kaalub nagu selle teise väärtus üles.
Ja tegelikult väga paljude köögi- ja juurviljadest me maksame juba aastaid rohkem kui import köögi- ja juurviljadest. Ainuüksi selle pärast, et nad on Eesti päritolu. Et maasikajate osas on ilusa saagi aasta korral õnnestunud seda nagu pikka aega tagasi hoida. Aga nüüd, kus tõesti ma vaatasin, et põllumajandusse otsitakse praegu tuhandet tööinimest. See on siis nii marja ja saagi koristus kui ka lehmade ja loomade lüpsmine. Ja need inimesi ei ole kusagilt võtta, mis sest, et meil on mingis mõttes keskmisest suurem tööpuudus tekkinud. Selle COVID-i tõttu on tõesti märkimisväärne. Ja suvel tõesti tundub, et marjad võivad jääda põllule mädanema. Ma arvan, viimane küsimus, mida ma küsin su käest, on see, et nüüd kui sa suvepuhkusele lähed, kindlasti välja teenitule, siis mida sa kavatsed lugeda?
Kõige rohkem ma kavatsen hoopis piirata oma uudiste lugemist ja sotsiaalmeedia scrollimist ja interneti kasutust. Mul on juba paar sellist paksu raamatut, paksu blokki tükka aega oodanud. Et üks on Ian McGilchristie The Master and His Misery, mis räägib erinevate ajupoolkerade erinevast siis funktsionaalsusest. Ja ma tahan pikemalt süveneda Hollandi ajaloolase Rutger Bregmani raamatutesse Universal Basic Income'i kohta. Kuidas sinuga on? Mida sina kavatsed lugeda?
Ja kavatsen olla Hiiumaal suurema osa oma puhkusest ja tõepoolest raamatuid lugeda. Eelmine aasta tuli see juba päris hästi välja, seetõttu ma olen ettevaatlikult optimistlik ka selle aasta suhtes. Mul on kolm raamatut, millest üks on pooleli juba. Esimene, mis on pooleli, on Jill Lepore raamat These Truths, et kuulajatele pole üllatus, et see räägib Ameerika Ühendriikidest ja selle ajaloost, aga väga kaasaegselt ja haaravalt kirjutatud. Teine on võib-olla rohkem provokatiivsem lugemine, on Douglas Murray ja The Madness of Crowds, et mõni peab teda võib-olla isegi nagu parempoolseks ja lubamatult parempoolsekski mõtlejaks, kes analüüsib ja uurib siin soouringute, identiteedi ja diskrimineerimisdiskursust ja esitab provokatiivse väite, et tegelikult on õiglus juba maa peale tekitatud ja nende teemadega tegelemine tuleks ära lõpetada. Ja kolmas on ka väga ajakohane raamat, mida ma kavatsen läbi kuulata, sest et ma tellisin selle enda audioraamatuna, on John Boltoni, ehk siis endise Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõuniku, Trumpi julgeoleku nõuniku raamat Room Where It Happened, ehk tuba, kus kõik juhtus, kus ta paljastab selle, et muuhulgas, et Trump arvas, et uiguurid toppimine Hiina koonduslaagritesse on super idee ja kõike muud taolist. Nii et tuleb ilus suvi. Loodan, et palju lugeda, sportida ja peredega koos olla saavad ka kõik meie kuulajad. Aitäh teile kuulamast. Oleme tagasi millalgi augustis. Täpselt millal veel ei tea. Ja ilusat suve teile kõigile.
Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika kuuru.